რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში მხოლოდ ქართველ გლეხებს არადანაშაულებს. მაღალმთიანი დასახლებების ნუსხა სამცხე ჯავახეთის რამდენიმე სოფელი შეემატა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 41 ადამიანი დაიღუპა და 230-ზე მეტი დაშავდა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით სტამბოლში ათათურქის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტზე გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა თურქეთის მოქალაქე იყო. დაღუპულთა და დაშავებულთა სიაში არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. გენერალური კონსულის ირაკლი ასაშვილის განცხადებით, შემოწმების შედეგად არ დადასტურდა დღეს გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს ორი მოქალაქის დაშავების შესახებ. სტამბოლის აეროპორტზე გუშინ მომხდარ თავდასხმაზე პასუხის გებლობა ამ დრომდე არაუღია არც ერთ დაჯგუფებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა არ გამორიცხა, რომ ტერაქტი ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. თურქეთის მთავრობის ინფორმაციით სამმა ტერორისტმა ავტომატებიდან ცეცხლი გახსნა, შემდეგ კი თავი აიფეთქა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთში მყოფ მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნისგან. სამინისტროს ინფორმაციით სტამბოლში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ თურქეთის მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებულია უსაფრთხოების უმაღლესი დონე. სტამბოლში მომხდარი ტერაქტი დაგმეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. შეცრწუნებული ვარ სტამბოლის ათათურქის აეროპორტში განხორციელებული ტერაქტის გამო, რომელსაც მსხვერპლი მოხვა. ამ განსაცდელის შამს უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს, მტკიცეთან მდგომას უცხადებ თურქეთის ხელისუფლებას და თურქ ხალხს ტერორიზმთან ბრძოლაში, ნათქვამია გიორგი მარგულაშვილის განცხადებაში. სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმას უდანაშაულო ადამიანების მიმართ ჩადენილი ვერაგული აქტი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეს სისასტიკე მთელმა მსოფლიომ საერთო ძალისხმევით უნდა შეაჩეროს. ამძიმე წუთებში გამძლეობას ვუსურებ თურქ ხალხს და თურქეთის მთავრობას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. სტამბოლში მომხდარი ტერაქტი დაგმეს პოლიტიკურმა პარტიებმაც და თურქ ხალხს თანადგომა გამოუცხადეს. სირიაში დაიღუპა პანკისის ხეობის კიდევ ერთი მცხოვრები 39 წლის ომარ მარგოშვილი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით მარგოშვილი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო. 28 ივნისს გავრცელდა ცნობა სირიაში კიდევ ერთი ბანკისელის ასლამბეგ ბორჩაშვილის დაღუპვის შესახებ. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისას სულ დაიღუპა ბანკისის ხეობის 17 მცხოვრები. 47 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი. მას 5 წლის დაავადების გამო მკურნალობდნენ საფრანგეთის ერთ-ერთ კლინიკაში. სულხან მოლაშვილი 2004 წლის აპრილში დააკავეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და კორუფციის ბრალდებით. 2005 წლის სექტემბერში კი სასამართლო მიუსაჯა 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სულხან მოლაშვილმა დაკავების შემდეგ მისი წამების და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტზე 2004 წელს მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. 2014 წელს სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა, რომ სულხან მოლაშვილი წამების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო და საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა საქმის გამოძიება და სულხან მოლაშვილისთვის 20,000 ევროს გადახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გასული ერთი თვის განმავლობაში ამ ბრალდებით შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს 27 ადამიანი. მათი ნაწილი ირწმუნება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გაათავისუფლეს. სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრებმა ვიტალი ჯოჯიშვილმა ცხინვალის იზოლატორი 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ დატოვა. ჯოჯიშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა სოფლის განაპირას დააკავეს და მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯოჯიშვილი სოფლის საქონელს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მწყემსავდა. ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა და როდესაც გამობრუნებას აპირებდა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ჰაერში გაისროლეს. ჯოჯიშვილის თქმით, დაკავების შემდეგ მას ცუდად აღარ მოქცევიან.
ხედან ტერიტორიულათა დაახლოებით 100 მეტრის იქით უკვე მაგათია. არაფერი ზედმეტი, არაფერი არ ამითხრეს რომ საზღვარი დაარღვიო და ადგილობრივ აქ შევატყობინეთ, მილიციასაც შევატყობინეთ. მაგათაც ყურადღება მიაქციეს ოჯახს.
მეჯურის ხევის განაპირას, იქ სადაც ტყის მასივი იწყება, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს მართულ ხლართები არ გაუბიათ. მეჯურის ხევში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიმიტრი თოდაძე აცხადებს, რომ ამ ტერიტორიიდან ხშირად თვითონ გადმოდიან შეერაღებული პირები და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ.
ლომისის მიმდებარე ტერიტორია, იქ არ არის არანაირი მართულმხლართი, რომ იყოს დაფიქსირებული გამყოფი ზოლი. წებს ავდა საქონელს, საქონელი გადავიდა ცოტა ზემოთ ტყის პირას და ავიდა უკან გამოსადევნებლად. მისი მონოპოლიდან არანაირი ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ქონია.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს 27 მოქალაქე დააკავეს. წინა თვეებთან შედარებით სტატისტიკა გაზრდილია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი დავით სანაკოევი აცხადებს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებენ. ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქართულ მხარეს, რომ საქართველოს მოქალაქეები გააფრთხილოს, რათა მათ თავი შეიკავონ გადაადგილებისგან გამყოფი ხაზის მიმართულებით.
იყო სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტები და აქ საქმე ეხება არა მხოლოდ მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მცხოვრებ რიგით მოქალაქეებს საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს, სავარაუდოდ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც. სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამმართველოს თანამშრომლები მოვალეობას ასრულებენ და ყველა ზომას მიმართავენ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რათა დაიცვან სახელმწიფო საზღვარი.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს სულ უფრო ხშირად აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს. გრძელდება მართულმხლართების და ღობეების მონტაჟი. რუსეთის მესაზღვრების მხრიდან ისმის სროლის ხმაც, რაც არღვევს მედვედევ სარკოზის საერთაშორისო შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე.
გავცერმა გი ამბოჩი და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ბოლო ერთი თვის სტატისტიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კიდევ 90-მდე დასახლებული პუნქტი შეემატა ნუსხას იმ სოფლებისა, რომლებიც მაღალმთიანი რეგიონების ახალი კანონით დადგენილი სოციალური და საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლებენ. ამ ნუსხის შევსების გადაწყვეტილება ახლახან მიიღო საქართველოს მთავრობამ. ახალ ნუსხაში სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სოფელიც მოხვდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევოლაშვილისგან შეიტყობთ.
კლდე ერთ-ერთია ახალციხის მუნიციპალიტეტში იმ სამ სოფელ შორის, რომელიც მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხა შეემატა. კლდესთან ერთად მაღალმთიანობის სტატუსი მიიღო ტყემლანამ და ფერსამ. აღნიშნულ ზონას ბორჯომში 7, ხოლო ადიგენში 10 სოფელი დაემატა. ჯამში სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით მაღალმთიანობის სტატუსი კიდევ 20 დასახლებულ პუნქტს მიენიჭა. ადგილობრივები იმ შეღავათებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომლითაც სტატუსის მინიჭების შემდეგ ისარგებლებენ.
მოხარული ვარ, რომ პენსიას გვიმატებენ. არის შეღავათები,
ბევრი შეღავათებია, საშემოსავლო, პენსიები, დენის ტარიფი, მე მგონი კიდე რა ვიცი, კიდე ნახოთ როცა იქნება დაზუსტებული, მაშინ ყველაფერს მივხვდებით და გავიგებთ.
ადრე ერთი პერიოდი იყო, მერე გააუქმეს და ეხლა ისევ ისე.
პენსიონერებს მოემატებათ პენსია, მეორე შეღავათები იქნება ცივი ბიზნესში, გადასახადებიდან გათავისუფლება. ასევე დახმარებების ხრიო ეხლა გამოაცხადა ტელევიზიაში, რომ მაგალითად მაღალმთიან რაიონებს მაცხოვრებლებს 3 კაცი თუ 15,000 ლარი შეიძლება გრანტი დაფინანსდეს.
მაღალმთიან ზონაში მცხოვრები პირები 1 იანვრიდან უკვე სარგებლობენ საგადასახადო შეღავათებით. 2016 წელს დაბადებულ ბავშვებზე გაიცემა ფულადი თანხა. ამ დროისათვის მაღალმთიან ზონაში საქართველოს მასშტაბით 1581 დასახლება შედის. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის მიხედვით ახალციხის რაიონში კვლავ შუაზია გახლეჩილი სოფელი სხვილისი. ვედა ტერიტორიამ სტატუსი პირველივე სიის მიხედვით მიიღო. ზემო სხვილისის შემთხვევაში კი მდგომარეობა უცვლელია. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მაღალმთიანი ზონის შემადგენლობაში არ შედის კიდევ 11 დასახლება. სტატუსის გარეშე დარჩენილი ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ.
ჩვენ მეზობელი სოფლები არიან მაღალმთიან ზონაში და ჩვენ არა ვართ. არის კლდე შესული და ფერსა და ნუ ესე ჩვენ მეზობლები არიან და თქონდა ჩვენც უნდა ვიყოს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მაღალმთიან ზონას ქვეყნის მასშტაბით 99 დასახლება დაემატა, რაც 38,000 ადამიანს მოიცავს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამ დასახლებების თავიდანვე შეყვანა ნუსხაში ვერ მოხერხდა, რადგან არ არსებობდა დასახლებების ერთიანი სია და სისტემატიზებული მონაცემები.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან 38000 ადამიანს დამატებით შეეხება ის სოციალური შეღავათები, რომლებიც არის გათვალისწინებული კანონით, რომელიც ჩვენ სულ ახლო წარსულში მივიღეთ.
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ კანონით განსაზღვრული სოციალური შეღავათები დაუყოვნებლივ ამოქმედდება. 2016 წლის 1 სექტემბრიდან გაიზრდება სახელმწიფო პენსია და სოციალური პაკეტი. ყოველთვიური დანამატი მიეცემა ექიმსა და ექთანს. ზამთრის პერიოდში მოხდება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ პირთა გათბობის უზრუნველყოფა. ასევე პედაგოგები მიიღებენ ყოველთვიურ დანამატს. 2017 წლის 1 იანვრიდან გამოყენებული ელექტროენერგია 50% სახელმწიფო აანაზღაურებს, თუმცა ეს 100 კილოვატის გადაჭარბების შემთხვევაში არ იმოქმედებს.
ახალციხიდან ჯონი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა. საქართველოს მთავრობის და ქვეყნის არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული სოციალური პროექტების კვლევა მიმდინარეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში. რას ისახავს მიზნად ეს კვლევა, ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამუნა ზანთარაიასკან.
ზუგდიდში დასასრულს უახლოვდება კვლევის პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის სოციალური პროექტების ეფექტურობის შესწავლას სამომავლოდ მისი დახვეწის მიზნით. კვლევას ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში დაკვეთით საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს. კვლევის ფარგლებში ინტერვიუები უკვე გაიარეს მსგავს საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებმა და თვითმართველობის წარმომადგენლებმა. ბოლო შეხვედრა პროექტის ფარგლებში შექმნილ ჩეულთა საბჭოს წევრებთან შედგა.
საკოორდინაციო საბჭოს წევრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, როგორც აღმასრულებელი ორგანოდან, ისე საკანონმდებლო ორგანოდან, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი. მიზანი ერთადერთია, რომ სოციალური სერვისები, რომელიც მიეწოდება სახელმწიფოსგან მოქალაქეებს, იყოს უფრო დახვეწილი, უფრო მორგებული, საზოგადოებაზე ორიენტირებული და სტრატეგიული გეგმა იყოს შემუშავებული, რომელიც სტრატეგიული გეგმიდან გამომდინარე შემუშავებული იქნება მომავალი წლის ბიუჯეტი.
ამბობს ხათუნა ბეჭვაია, პროექტში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაცია თანაზი არის ხელმძღვანელი. გარდა კვლევისა და სოციალური პროექტების გაუმჯობესებისა, პროექტის მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება საჯარო და სამოქალაქო სექტორ შორის. დაგეგმილია სოციალური ჩართულობის საკითხზე ორწლიანი სტრატეგიის შემუშავება და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად სოციალური ინტეგრაციის მოდელის დანერგვა. საერთაშორისო გამოცდილების გასაზიარებლად ამ კუთხით დაგეგმილია სასწავლო კურსები.
ჩეულთა საბჭო, რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან არსებობს, გაივლის გადამზადებას, წავა სასწავლო ვიზიტით, პრაქტიკული სასწავლო ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკაში, კერძოდ პრაღაში გაივლის პრაქტიკულ სამუშაოებს და ამის შემდეგ 2017-2018 წლებისთვის დადებს სტრატეგიას, რომელიც იქნება სწორედ კვლევებზე დაყრდნობით და მოკვლეულ პრობლემატიკაზე დაყრდნობით, რომელიც აი ახლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს.
ამბობს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ზუგდიდის კოორდინატორი ანა ქოჩუა. პროექტი ხორციელდება საქართველოს სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელოში და შიდა ქართლში, ტყიბულის, ხონის, ზუგდიდის და გორის მუნიციპალიტეტებში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. სახალხო დამცველმა დღეს განაცხადა, რომ თავისი ინიციატივით შეისწავლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკ ახვლედიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების კანონიერების საკითხი და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა თავისი დასკვნა, რომლის მიხედვით გადაწყვეტილება კანონის გვერდისავლით იყო მიღებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ბერლინში ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა დაწვეს რამდენიმე სახელმწიფოს საელჩოების ავტომანქანები, მათ შორის აღმოჩნდა საქართველოს საელჩოს ავტომობილიც. ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტი ამ დღეს წარმოადგინა კვლევა, სახელწოდები ტელევიზიების განწყობა პოლიტიკური ძალებისადმი. სულ გამოიკვლიეს 7 არხი, ერთ-ერთი დასკვნით ნაციონალურ მოძრაობას. ყველაზე უფრო სწორად ქართული ოცნება უარყოფითონში ყველაზე მეტად გააშუქეს ტაბულამ და რუსთავიორმა, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა GDS-მა და იმედმა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.